Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Os prezos seguen subindo tamén en Galicia, pero modérase a inflación. A día de hoxe pagamos un 11% máis que hai un ano pola cesta da compra. Que o que máis subiu? Alimentación 12%, vestido e calzado 5%, e a vivenda, atención, creceu casi un 30% de prezo nun ano. Como levamos os consumidores? Que facemos para aforrar?
Home, de oferta, si hai que mirar lo máis barato pa comprar, si no, non se va a gastar 50 a 100 euros pa comprar 4 ou 5 cosas.
Pois cortar de moitas cousas e... Yo normalmente voy a marcas blancas, porque é a única solución. E si, por exemplo, puedo coger algo de, aunque solo sean 50 céntimos de diferencia o 10, lo que sea, voy a donde sea a buscar, no da.
Y luego sí que miro las ofertas cuando hay cosas interesantes, o el aceite está más barato, aprovecho para coger varias botellas, incluso...
Precios caros e siguen subindo. Como viven os productores esta escalada de prezos? Estivemos con Xavi Paz, un ganadeiro de Vilalba, en Lugo, que cría vacas nunha finca de máis de 1.200 hectáreas. Tivo que subir o prezo da carne, claro, pero en menor medida explica do que a elle suben as materias primas.
Son todo, en gasoil, en piensos, en... no material para facerle os forrajes.
E evidentemente tamén tedes que subir vos a carne que vendedes, non?
Sí, de que realmente en proporción sube a mínima parte.
A inflación en Galicia. 7:22 minutos. Escoitas, Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela y Mosco Tempo. Seguimos con chuvias. Agora pola mañá, sobre todo na metade sur e na metade oeste, pola tarde en toda Galicia. As máis intensas na zona suroeste da Coruña, en Fisterra ou en Corrubedo. As temperaturas máximas de arredor dos 25 graus. No momento conto os efectos beneficiosos que pode ter para a saúde a música. Nun momentiño.
Se queres aforrar, isto é para a túa casa. A Xunta de Galicia, baixo o marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea Next Generation EU, mobiliza 11,4 millóns de euros para fomentar o aforro e a eficiencia enerxética dos fogares galegos. Grazas ás novas axudas, poderás adquirir equipos de climatización e auga quente sanitaria para transformar a túa casa nun espazo máis sustentable e reducir a factura eléctrica do teu fogar. Infórmate en inega.gal. Solicita tu axuda de ata 17.100 euros e aforre investindo en enerxías renovables por unha Galicia máis verde. O movemento demóstrase axudando. Xunta de Galicia.
Son Max.
Max, Max.
Sí, e traio fibra Max de R e ademais la Liga Santander con Dazón.
Max! Ven a R, eleva fibra Max con Wi-Fi 6, móvil con xigas ilimitados e tele por 49 euros ao mes todo un ano. E agora la Liga Santander é o mellor deporte con Dazón. Xa eche todo por 19,99 euros máis ao mes. Contrata o no 1445, tendas R ou en R.gal. R.
En este momento de suba de prezos, a Xunta destaca as axudas que están a disposición dos pais para que o inicio do curso sexa máis levadeiro. Conxelación de taxas universitarias, por exemplo, axudas para material escolar ou comedores escolares bonificados. Román Rodríguez, conselleiro de Educación no Parlamento.
Axuda para libros e material escolar. Pasamos de 17,5 a 25 millóns de euros. Axuda para comedores escolares, 50 millóns de euros. Acabamos de incrementar recentemente esta cantidade. Taxas universitarias conxeladas, prácticamente 19 millóns de euros. Equipamento, materiais digitais e outros, máis de 3 millóns de euros.
Como afecta a música o noso ADN? Pode ser beneficiosa para tratar doenzas como Alzheimer? O vindeiro 30 de setembro vai ter lugar un concerto da Real Filarmonía de Galicia no que médicos do Hospital de Santiago van a analizar esas conexións. Van medir a saliva e a sangue dos asistentes para ver eses cambios que pode producir a música. É a primeira vez que se fai un estudio deste tipo. Federico Martinón, xefe de pediatría do CHUS, é un dos coordinadores do proxecto.
Es estudiar específicamente cuáles son las bases moleculares
que la música produce en nuestro cerebro y ver si en específicas patologías puede tener hasta una utilidad terapéutica, descubrir qué rutas concretas se estimulan a través de la expresión funcional de los genes y tratar de poder manipularlas, tanto con estímulos musicales en forma, tiempo, dosis o incluso, ¿por qué no?, hasta químicamente, si esas rutas o esas vías de señalización son manipulables farmacológicamente.
Enviada a prisión una muller de Verín, Ourense, a que se lle atribúen 5 incendios forestais deste mesmo verán. Os lumes tiveron lugar, os días 3 e 4 de agosto, e afectaron a Verín, Rasela, Cabreiroá, Abedes e Sousas. Queimaron incluso vivendas e vehículos. A detida ten 50 anos e traballa como operaria de limpeza no concello de Verín. Os veciños están asombrados por ese arresto. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.